Наприкінці 18-го, на початку 19-го століття багато європейських народів почали звертати увагу на свою культурну спадщину, в тому числі і на мову. Серед них були і русини-українці, як в російській, так і в австрійській імперіях. Причому в Росії харківські романтики чи київські етнографи обмежувались тим, що вивчали думи кобзарів чи народні пісні, і самі потихеньку вчились писати, створюючи нову українську літературу. Більше, в принципі, їм в той час ніхто б і не дозволив робити. В Галичині справи йшли інакше. Австрія, в складі якої ми опинились, була занадто багатонаціональною, щоб когось кудись асимілювати. Тож, тут русини вважались окремим народом, і їхнім офіційним представником і водночас захисником прав була греко-католицька церква. Габсбурги, на відміну від Романових, не мали бажання влити нас в лави братнього великого австрійського народу. Тож в церкві, в початкових школах і навіть на підготовчому відділі у Львівському університеті ми могли проповідувати і викладати, читати і писати своєю мовою. Точніше, тією мовою, яку вважатимемо за свою. Це не є тавтологія і не красномовна витівка. Адже з приводу того, якою мовою нам розмовляти, серед українських вчених і церковників, тобто серед тих, хто формував нашу наукову, літературну і церковну традицію, з цього приводу були різні думки. Адже в нас була церковнослов'янська мова, якою ми молились і писали з часів князя Володимира, і яка не була в нас характерних суто русинських українських рис. Була польська мова, мова панів і шляхти, навіть української шляхти, мова багатьох міщан, якою викладали в багатьох школах, якою було написано чимало художніх і наукових творів, не прочитати яких значило бути темним і неосвіченим. Була ще російська мова, мова сусідньої держави з потужною науковою базою, мова якою знов-таки було написано чимало важливих творів. І була русинська українська народна мова, мова якою наш народ говорив з прадавніх часів і не припиняв говорити, але яка довго залишалась на нижчому рівні, яку пускали на сторінки книжок нечасто і переважно в якості виключення. Звісно, ця мова мала багато різних місцевих говірок і діалектів, але коли, наприклад, у 17 столітті галичанин Йосиф Шумлянський написав думу про Віденську битву, написав її народною мовою, то ту ж саму думу залюбки розуміли і співали козаки по всьому лівобережжі. Отже, незважаючи на усі регіональні відмінності, на які вказував, наприклад, ще Юліан Добриловський, коли перекладав церковні книги, наша народна мова мала усі ознаки повноцінної мови. Перед такими дилемами стояв багато хто. Ми вже згадували в попередній передачі ірландців і шотландців, які занедбали свої древні мови і перейшли на англійську, що не заважало їм відстоювати свої права і державність. А ще згадували євреїв, які говорили і писали і арамейською, і на ідиш діалекті німецькою, і власне німецькою, і польською, і російською, і арабською, але врешті-решт вирішили відродити древній іврит. І ось перед греко-католицькими священниками, викладачами і проповідниками на Західній Україні постало питання, яка мова лунатиме в школах і церквах, у Львівському університеті і семінарії, якою мовою їхні парафіяни читатимуть газети, журнали, книги. І поки в Києві чи в Харкові Гребінка чи Костомаров розважались етнографічними розвідками і літературними вправами, у Львові та Перемишлі, такі як Білянський чи Добриловський, мали справу з цілим комплексом сфер, де можна було і треба було застосовувати мову, яку ми вважатимемо своєю. А ще вибір мови був важливий тому, що він автоматично визначав в нас і вектор розвитку. Те, під чиїм впливом ми будемо розвиватись і на кого будемо орієнтуватись. В принципі, перед будь-яким народом завжди стоять питання – кого на даному етапі вважати братнім народом і союзником, а кого запеклим ворогом? Ні, це не особливості радянської чи російської пропаганди, коли щодня з телевізора нам розповідають, кого ми маємо ненавидіти, коли черговий братній народ перетвориться на ворога і зрадника, і навпаки. Це цілком нормальне явище, коли шукаєш союзника, вирішуєш, з ким вигідніше дружити, на чию моду орієнтуватись. Так, в свій час євреї обирали між німецьким просвітництвом і хасидською суворою духовністю, естонці – між німецьким і російським культурним впливом. Так, та сама Росія протягом усієї своєї історії то прорубувала вікно в Європу, то відверталася від протягу, яким з цього вікна несло. це як маршрутка влітку. Западники просять відкрити вікно, бо душно, а славянофіли просять закрити вікно, бо їм дує. Ми в різні часи також обирали між різними впливами. Між візантійцями і європейцями за часів Київської Русі, між грецькою ортодоксією і західною наукою і мистецтвом у 17 столітті, між Римом і Москвою у 18-му. І ось тепер, на початку 19 століття, ми знову стояли перед вибором. І тепер цей вибір полягав не просто в тому, з якої країни замовляти книги чи художників, а в тому, яким буде наш національний міф, наше розуміння про те, ким ми є, до кого належимо, звідки прийшли, яким є наше місце в історії і яким є наше майбутнє. Типові питання для підлітка, який шукає сенс життя, обирає компанію і життєві цінності. Чи є ми частиною шляхетної і колись великої Польщі, з'єднані навіки з поляками і шляхетськими традиціями? Чи може ми частина великої православної цивілізації від Балтики до Камчатки, об'єднані православною вірою і церковнослов'янською мовою, спадщиною князя Володимира, Кирила і Мефодія? Отже, серед галицької інтелігенції, навіть духовенства, були і полонофіли, і москвофіли, тобто прихильники пропольського і проросійського історичного міфу. Існування і тих легко пояснити. З одного боку, величезна кількість священників, єпископів, монахів походили з русинської шляхти. А шляхта наша, хоча і відрізнялась від польської походженням, обрядам, частково мовою, все ж таки розділяли цінності цієї верстви населення. І серед цих цінностей важливе місце займала і польська культура, і ностальгія за часами Речі Посполитої. З другого боку, греко-католицька церква ніколи не забувала про своє православне коріння. А значить, наші тодішні вчені і церковники дивились на добу князя Острозького і Петра Могили як на золотий вік української культури. Отже, риторика захисту православ'я, яка постійно звучала в промовах і документах і Могили, і Острозького, і Львівського братства, не могла не захопити любителів старовини. А захист православ'я органічно перетік у Хмельниччину, Хмельниччина у Переяславську раду і міцну руку царя. А потім була масштабна розбудова церков і монастирів, романтика реформ Петра І, влиття козацької старшини у російське дворянство. Виглядає досить красиво, якщо, звісно, забути про московізацію українського православ'я, про спалений Батурин і спалену Січ, закриття шкіл і вивіз вчених до Росії, про переслідування греко-католиків і Пратулінську бійню, про безліч інших сторінок історії, безліч інших конфліктів, які часто трапляються між сусідніми народами, але про які люблять забувати пропагандисти чи ідеологи «руского міра». До речі, так було не лише з Москвою. Романтики, які на роль братнього народу призначають поляків, і в наші дні, і тоді забували про те, як поляки завоювали нас у 14 столітті, як відбирали церкви під костели в Перемишлі чи Галичі у 15-му, як намагались обмежувати в правах у 16 столітті, і як довели козаків до повстання у 17-му. Ну, відповідно, і ми у боргу не залишались. Але з міфами таке буває часто. Кожен міф в більшій чи меншій мірі вибірково ставиться до історичних фактів і тлумачить їх в залежності від потреб сучасності. Ну і до греко-католицької церкви обидва табори ставилися як до тимчасового непорозуміння. Для полонофілів унія була тимчасовою зупинкою на шляху до правильного католицтва, а для москофілів знов-таки тимчасовим явищем, викликаним польським впливом. Так само народна мова для москофілів була місцевим діалектом російської, а для полонофілів, відповідно, різновидом польської. Тому, наприклад, москвофіли, вважаючи народну мовою грубою і неповноцінною, писали, викладали в школах чи навіть у Львівському університеті дивною сумішю мов, яка увійшла в історію під іронічним іменем «язичія». Самі вони цю мову називали руською, староруською, праруською мовою. І виглядала вона як російська, наскільки галичанам вдавалося вивчити російську без середовища, телебачення чи інтернету, з додаванням церковнослов'янської і деяких галицьких слів та зворотів. Така собі азіровка, яку народові важко було зрозуміти. Зараз це дещо нагадує мову наших селян, які надивились російських серіалів і намагаються копіювати їхніх героїв. Одна така любительниця мильних опер була сусідкою вашого покірного слуги, коли він жив в Києві. Коли вона напивалась і вдавала себе рокову жінку вам, намагаючись залицятись до мене, вона починала через слово вставляти доволі витончені, як їй здавалось, російські фрази. Виходили цікаві монологи в стилі Проні Прокопівни. До речі, після перегляду на 9 травня «В бой йдуть одні старіки» сусідка ставала настільки схожою на людину, що навіть мова в неї змінювалась. Так чи інакше, обидва історичні міфи – і полонофілів, і москвофілів – мали свою родзинку. У фундаменті обох міфів лежали історичні факти, і їхнім прихильникам здавалося, що в обіймах саме їхнього братнього народу на нашу землю чекає світле майбутнє. Характерним є вислів москвофілів – краще втопитися в російському морі, ніж в польській калюжі. Але і серед інтелігенції, і серед духовенства були ті, хто не хотів, як зазначав режисер Єжи Гофман, топитись ані в морі, ані в калюжі. Греко-католицьке духовенство в своїй основній масі вирішило мовне питання просто. Говорити треба тією мовою, якою говорить народ, розвивати народну мову, досліджувати її, писати нею і виводити на найвищий рівень. Тобто любити своє, те, що Бог дав тобі, плекати його і відкривати його красу і велич. Для прикладу, ваш покірний слуга може навести історію свого життя. Я народився в Дніпродзержинську, індустріальному місті в центральній Україні на Дніпрі. Зараз я живу на Львівщині, в невеличкому, але дуже цікавому історичному місті Жовква, з типовим туристичним набором. Замок, величні собори, дерев'яні церкви, синагога, старовинні вулички, гори на обрії і так далі. Так ось, спілкуючись з земляками з берегів Дніпра, я часто чую, що нібито ось на Західній Україні стільки цікавого, а в нас тут лише заводи, горілка і ватники. Тоді в мені прокидається містечковий патріотизм, і я читаю лекції про те, що ще Гійом Левасер де Боплан згадував в своєму описі України Романів Курган, на якому збирались козаки для нарад, і біля якого виросли козацькі замівники Кам'янське, Романкове, Тритузне. А у 19 столітті біля Кам'янського поляки з французами почали будувати один з найбільших і найважливіших в Російській імперії металургійний завод. І з кінця 19 століття в нас збереглось кілька вулиць зі старими будинками, де парадні і чорні під'їзди, сходи з кованими решітками і художньою плиткою, найбільший на Східній Україні костел, заводи управління, схоже на замок, неземної краси заводський клуб, будівля майбутнього театру, церква з іконостасом теж з тих часів і ще багато чого. А ще в нас єдиний в світі пам'ятник розкутому Прометею. Сталінські багатоквартирні палаци з башточками, шпилями і ліпниною. І Брежнєв народився в нас, і Назарбаєв вчився. А найкраща в світі довжелезна набережна з казковим заходом сонця. І Лівий берег, де від будь-якої квартири не більше 10 хвилин до води чи до лісу. А фільм «Висота» дивилися? То його в нас знімали. А в наші дні в нас один з найкращих в Україні парків і крутий історичний музей, купа оркестрів і насичене культурне життя. А театр наш взагалі живою легендою став. І взагалі, саме в Дніпродзержинську народився автор гербу ОУН і Люфтганзи Роберт Лісовський. Саме в нас був повішений той самий плакат, на якому бабуся взнала, що онук голосував за Януковича і переписала хату на кота. А ще в нас вчився Сергій Нігоян, перший з Небесної Сотні, і навіть Ярош з нашого міста. Виходить, що і історія в Дніпродзержинську багата, і архітектура старовинна є, і героїв своїх вистачає. Треба лише архітектуру трохи відреставрувати, вивіски яскраві зробити пристойнішими, а героїв увічнити в пам'ятниках, назвах вулиць, книжках, фільмах і туристичних путівниках. Полюби свою хату і побачиш, що вона нічим не гірша, ніж в сусіда, а за бажанням її можна зробити ще кращою. Люби те, що твоє. Саме цими думками керувались такі священники, семінарські викладачі, єпископи, як Іван Могильницький, Іван Снігурський, митрополит Михайло Левицький, які запроваджували в школах викладання народною мовою, видавали букварі, граматики і катехизиси. Привчали священиків виголошувати проповіді народною мовою замість польської, як тоді часто бувало. І починаючи з мови, і продовжуючи вивченням своєї історії, своєї культури, своїх древніх руїн і літературних пам'яток, в розумах і серцях нашої інтелігенції, а услід за ними і народу, формувалось розуміння того, що ми є стародавній народ з глибокими коріннями, який мав свою потужну державу колись. Ми мали князів, які укладали союзи і династичні шлюби з половиною Європи, які будували величні храми і давали гідну відсіч усім ворогам. Ми маємо багато культуру і древню мову, початки яких сягають часів раннього середньовіччя. Так, в свій час ми пережили занепад. Наша держава була спочатку зметена монголо-татарами, потім була відроджена Данилом Галицьким, але врешті-решт була завойована сильнішими сусідами. Проте під іноземним ярмом ми не забули про те, ким ми є. Наші митці продовжували створювати безцінні мистецькі пам'ятки, наші воїни звершували славетні подвиги, хоча і інколи під чужими прапорами, а час від часу ще й давали прочухане новим панам. Причому ми завжди залишались частиною Європи. Про це свідчать і династичні шлюби Ярослава Мудрого, і Магдебурзьке право в наших містах, і церковна унія з Римом. І хоча зараз ми все ще розділені між кількома імперіями, але ми не забули про те, ким ми є. Земля наша від Сяну до Дону, від Холма і Перемишля до Харкова і Кубані, ім'я наше – русини, і за сусідами нашими, такими як поляки чи Москва, ми прагнемо жити в мирі, беручи найкраще з їхньої спадщини, але зливатися з ними не хочемо. Українська національна ідея почала формуватись, коли ми були розділені між двома імперіями. Притому розділені не лише державними кордонами, але й релігійними. Частина нас була греко-католиками, частина православними. І тепер, з перспективи 21 століття, виглядає дивом, що ніякі державні кордони, ніякі зусилля російських і польських пропагандистів не змогли знищити спільну мову і походження, спільну пам'ять про славетне минуле. Тобто речі, які єднали Київ і Львів, Харків і Перемишль, мешканців Карпат і придніпровських степів, недарма, коли вийшов Кобзар Шевченка, його однаково розуміли і в Галичині, і на Слобожанщині. В такому ключі йшло наше національне відродження. З сильними і гідними опонентами в якості полонофілів з москвофілами, з потужним спротивом з боку російського уряду на Сході і поляків на Заході, і якщо взяти Галичину, Буковину і Закарпаття, це національне відродження почалося і розвивалося під покровительством церкви. Української греко-католицької церкви.